je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Skupština Crne Gore razrešila predsjednika ovog tela Aleksu Bečića. Lider HDZ-a u BiH Dragan Čović smatra da nema zakonskih mogućnosti za održavanje izbora. Veći deo Bosne i Hercegovine zahvatilo olujno nevreme zbog čega je usporen saobraćaj. Macron sa Putinom, Scholz u Vašingtonu u cilju smanjenja tenzija zbog ruskog omilanja trupa. Novi satelitski snimci privatne američke kompanije prikazuju detalje vojnih manevara na beloruskoj granici sa Ukrajinom. Iran ističe da je uklanjanje sankcija Sjedinjenih Država crvena linija u pregovorima sa svjetskim silama kako bi oživeo nuklearni sporazum. Otava proglasila vanredno stanje zbog protesta kamiondžija protiv COVID mera. Emisiju još možete čuti. Sve veći broj građana BiH želi da ode iz zemlje. Tomislav Večerak iz Sarajeva.
Kad postane uzrečica, samo da se ne puca, ne znate na čem se, onda shvatite da ljudi ovdje jednostavno da teže nečem više, nego da su stanju skoro neke konstantne depresije, da su potlačeni jednostavno i da se samo nadaju da neće biti gore, ali da se ne nadaju bolje.
Mineralno đubrivo u Srbiji je poskupilo 3 puta u odnosu na prošlu godinu. Paratari Braničevskog kraja najavljuju nove proteste. Nedeljko Savić iz Ćirikovca kod Požarevca.
Mi smo prošle godine plaćali u reji, ja sam je kući u svom dvorištu imao 34,6 dinara. A sad je, znači, imam na 112 dinara plus PDV.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije najpre odluci Skupštine Crne Gore da razreši predsjednika ove institucije Aleksu Bečića. Za njegovu smjenu glasale su sve opozicione partije predvođene Demokratskom partijom socijalista Mila Đukanovića i članice dosadašnje vladajuće većine Građanski pokret URA i CIVIS. Kako je protekla rasprava i šta joj je prethodilo iz Podgorice, Lela Šćepanović.
Inicijativa za smjenu Bečića kao i pad vlade rezultat je inače višemjesečne krize u dosadašnjoj vladajućoj većini koja je eskalirala nakon što je URA, nezadovoljna radom vlade zbog blokade evropskih integracija, predložila njenu smjenu. Činjenicu da je URA vladu smijenila sa opozicionom DPS Mila Đukanovića kao i najava da će se njima smijeniti predsjednika parlamenta, kod njenih dosadašnjih političkih saveznika ostatka tijese parlamentarne većine iz Demokrata i Demokratskog fronta ocjenjena je kao promjena strane u parlamentarnoj većini i izdaja, te otvaranje vrata za povratak Đukanovićeve partije. Iz vladajućih Demokrata Boris Bogdanović je rekao da će ta stranka, ukoliko Bečić bude smijenjen, cijelu Crnu Goru, kako je rekao, dići na noge.
I za slučaj smjene ove parlamentarne većine, preuzimanja zakonodavne vlasti, čitavu Crnu Goru dižemo na noge.
Ispred predlagača opozicione Demokratske partije socijalista Daniel Živković je tokom rasprave kazao da je logično da opozicija traži smjenu vlasti, a padom vlade Zdravka Krivokapića, kako je objasnio, definitivno je doveden u pitanje i legitimitet predsjednika parlamenta. Obrazlažući zahtjev, Živković je rekao da je razrješenje Bečića neophodno zbog deblokade institucija i ubrzanja eurointegracija Crne Gore, koje su, kako je ocijenio, stopirane zbog neslaganja u parlamentarnoj većini u prethodnih godinu i po dana.
Prije svega u politici moramo pokazivati u kontinuitetu dostojanstvo i odgovornost jer nas građani posmatraju. To je naša obaveza i ustavna odgovornost. Smjenom vlade Zdravka Krivokapića definitivno je doveden i u pitanje legitimitet predsjednika parlamenta. Kako će se ko postaviti u narednom periodu u odnosu na formulisanje neke nove parlamentarne većine, to ne želimo sada da ulazimo.
Iz Demokratskog fronta je Slaven Radunović tražio da se današnja sjednica pauzira do petka da bi se nastavili razgovori u okviru dosadašnje parlamentarne većine, što nije prihvaćeno. Potom je njegov partijski kolega Milan Knežević još jednom pozvao na dijalog unutar dosadašnje parlamentarne većine i objasnio da je to obaveza zbog svih koji su podržali promjene na avgustovskim izborima 2020.
Ne treba mene niko da mire ako ja želim da ovdje sa Demokratskom partijom socijalista. Ali ja ne želim da idem s Demokratskom partijom socijalista. Jer Demokratska partija socijalista je naš politički protivnik kojeg smo pobijedili na izborima i nemamo pravo da ih vratimo ni kroz vid manjinske podrške, jer manjinska podrška je vaša koalicija sa Demokratskom partijom socijalista, a to vam sad kažem u oči.
Miloš Konatar iz građanskog pokreta URA je poručio da Crnu Goru čeka izbor nove vlade i da iz tog razloga ne smije, kako je objasnio, postojati bilo kakav šum, odnosno nesaradnja između vlade i skupštine, i dodao.
Poštovani građani, nije nikakva apokalipsa bila pad vlade Crne Gore, izabrat ćemo novu vladu. Ili ako ne izaberemo novu vladu, ići ćemo na izbore. Sve je to normalno. Nije ni danas nikakva apokalipsa, izabrat ćemo novog predsjednika ili predsjednicu, koji će efikasno ili ostaviti od predsjednika Bulajića, koji će efikasno sarađivati i raditi zajedno sa vladom, budućom evropskom vladom, koja će se, nadam se, formirati.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Prethodno je u petak smenjena vlada crnogorskog premijera Zdravka Krivokapića. O njegovom političkom putu i mogućim potezima u budućnosti u prilogu Srđana Jankovića.
Zdravko Krivokapić, nosilac jedne od pobjedničkih izbornih listi, premijer, vjernik, antivakser, poslije godinu i dva mjeseca na čelu vlade ostao je bez podrške parlamentarne većine. Režim je pao, desila se sloboda. Bile su prve poruke profesora mašinstva Zdravka Krivokapića u noći izborne pobjede, tri koalicije 30. augusta 2020. godine. Godinu i po od tog događaja Krivokapić ostaje bez premijerskog mjesta, bez poslaničke funkcije, sa najavom da bi sa par ministara iz njegove vlade mogao da formira političku partiju i da uđe u izbornu trku na sljedećim izborima. Njegovu vladu podržavaoci su nazivali prvom demokratskom u istoriji Crne Gore, a protivnici svetosavskom, jednonacionalnom, jednovjerskom i diskriminatorskom prema manjinama. Na mjestu premijera Zdravko Krivokapić je opstao 14 mjeseci, koje su obilježili permanentni sukobi sa parlamentarnom većinom koja ga je izabrala, sukobi sa članovima vlade, najlošijim izvještajem Evropske komisije o napretku Crne Gore, pojačanim međunarodnim tenzijama i snažnom uticaju Srpske pravoslavne crkve na sve segmente društva. Malo toga što je obećao prilikom formiranja vlade, premijer Krivokapić i njegova vlada su sproveli. Izostalo je procesuiranje korumpiranih funkcionera bivše vlasti. Nove vlasti nastavile su sa nepotizmom i partijskim zapošljavanjem. Ranije afere nisu rasvjetljene, a otvorene su nove. Izostale su investicije. Iako je njegova vlada izabrana u jeku zdravstvene krize izazvane koronavirusom, Krivokapić je do razrješenja uporno odbijao da se vakciniše iz razloga koji se kose sa medicinskom naukom. U posljednjem obraćanju javnosti premijer Krivokapić je potvrdio da je njegov jedini politički cilj bila promjena zakona o slobodi vjeroispovijesti i ispunjenje obećanja datog prethodnom mitropolitu Srpske pravoslavne crkve Amfilohiju. Ovaj zakon jedan je od prvih koji je vlada dostavila parlamentu nakon što je usklađen sa zahtjevima Srpske pravoslavne crkve.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu politička scena Bosne i Hercegovine. Nakon zajedničke online sednice predsjedništava HDZ-a Bosne i Hercegovine i HDZ-a Hrvatske, lider ogranka ove stranke u BiH Dragan Čović je najavio za 10. februar novi sastanak učesnika neumskih pregovora o izbornom zakonu. On je rekao da je informisao kolege iz Hrvatske kako razgovori u Neumu nisu uspjeli u planiranom formatu, ali da je ostavljena mogućnost da se razgovara na lokalnom nivou. Čović smatra da bez izmjena izbornog zakona nema uslova za održavanje izbora.
Odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine stavila je van snage odrednicu izbornog zakona i u toj odluci Ustavnog suda se kaže da se promjena mora napraviti u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. I ja i dalje mislim da nema nikakvih preduvjeta da se organiziraju izbori ako nećemo promijeniti izborni zakon i ono što je Ustavni sud stavio van snage. Nešto slično kao što je bilo za Mostar. Jednako je tako Ustavni sud bio mogućan staviti van snage neke odredbe izbornog zakona dok ih nismo promijenili, niste ni stvorili preduvjeti. Ali to ja još uvijek vjerujem da ćemo mi promijeniti izborni zakon, pa ovo nam neće biti više aktuelna tema.
Bio je to Dragan Čović, predsjednik Hrvatske demokratske zajednice u Bosni i Hercegovini. I dalje o zbivanjima u BiH. U prve dvije sedmice ove godine u ovoj zemlji je propalo 65 firmi. Ratna retorika političara dovodi do toga da investitori traže druga tržišta. Osim što odvraća strane investitore, politička nestabilnost doprinosi i sve većem odlasku građana. zabeležio Gojko Veselinović.
Tomislav Večerak iz Sarajeva ne planira još dugo raditi u Bosni i Hercegovini. Uskoro odlazi u Austriju gdje će nastaviti raditi za istog poslodavca kao serviser bicikala. Motiv odlaska, kako kaže, nije novac.
Pa generalno nezadovoljstvo, nepovjerenje u državu, neka ogorčenost da kažem.
Mašinski tehničar po struci na završnoj je godini ekonomije i kaže da je umoran od domaćih političara i zastoja.
Kad postane uzrečica, da kažem, samo da se ne puca, već znate na čemu ste, onda shvatite da ljudi ovdje jednostavno teže nećem više, nego da su stanju skoro neke konstantne depresije, da su potlačeni jednostavno i da se samo nadaju da neće biti gore, ali da se ne nadaju bolje.
Prema podacima Unije za održivi povratak, BiH je od 2013. godine do sada napustilo više od 200.000 ljudi. Politička situacija u zemlji negativno utiče i na ekonomiju. Prema sudskim registrima samo u decembru prošle i januaru ove godine zatvoreno je 150 firmi u BiH, od čega 65 u prve dvije sedmice januara. Poslodavci upozoravaju kako potenciranje sukoba, blokirane institucije i zastoj u reformama nisu dobri za biznis. Saša Ačić, direktor Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske.
Prvo, oni koji bi htjeli da dođu u ovaj prostor više to neće željeti, zaobiće ovaj prostor. I sa druge strane postoje oni koji imaju domaći kapital i oni subjekti strani koji su došli u ovaj prostor ranije, koji razmišljaju da svoje poslovanje presele na neke mirnije lokacije. Dakle, kapital jednostavno bira prostor u kojem će se on razvijati, uvećavati i neće biti pod rizikom.
Ekonomista Saša Grabovac ističe kako poslovna zajednica sa zebnjom posmatra politička dešavanja u Bosni i Hercegovini.
Ukoliko imate situaciju da ne znate šta će se dešavati s pravnim okvirom, šta će se dešavati sa subvencijama, kako i ko će ih dobiti, da li će se uvoditi neka nova pravila i zakoni, da li će doći do određenih sankcija prema određenim subjektima u Bosni i Hercegovini, sasvim je jasan efekat koji to proizvodi.
Prema podacima Centralne banke BiH u prošloj godini blokirano je preko 10.000 bankovnih računa privrednih subjekata, što je tri puta više nego 2020. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
I u sljedećem prilogu egzodusu građana BiH. Tačan broj stanovnika koji su nakon rata napustili zemlju niko pouzdano ne zna, ali iskustvo iz svakodnevnog života i podaci nevladinih organizacija upozoravaju da je u toku ubrzana depopulacija. Najave da će u ovoj godini Njemačka tražiti 400.000 radnika zabrinjava demografe koji očekuju da za nekoliko decenija ovaj prostor nasele neki drugi narodi. Više pojedinosti, Alen Bajramović.
Podaci Unije za održivi povratak Bosne i Hercegovine pokazuju da je u prošloj godini ovu zemlju napustilo oko 170.000 njenih građana, a u posljednjih 10 godina iz Bosne i Hercegovine je otišlo oko 500.000 ljudi. Nažalost, na ubrzanu depopulaciju upozoravaju nevladine organizacije i pojedinci, dok država nema ni evidenciju svojih građana koji su je napustili, a kamoli mjere kojima bi se ovakav trend barem usporio. O razlozima odlaska demograf Aleksandar Čavić iz Banja Luke kaže.
Razlozi su brojni, međutim mogu se sažeti u nekoliko. Dakle, uslovi rada kao prva grupa razloga, zatim nekvalitetne javne službe u prvom redu, zdravstvo i obrazovanje, zatim nepotizam, korupcija, nemogućnost napredovanja, odsustvo perspektive za sebe i članove svoje porodice itd.
Demograf Vedran Zubić iz Sarajeva kaže da su se sa demografskim problemima nekada suočavale i pojedine evropske zemlje, ali su ih one adekvatnim programima i mjerama uglavnom prevazišle. Migracije ne traju od jučer, ne dešavaju nam se iznenada, već traju godinama, ali u problemu smo i bez masovnih odlazaka.
Prvo, ova prirodna dinamika koja je katastrofalna, imamo u stvari negativan prirodni priraštaj već 14 godina za redom. Dakle, od 2008. mi imamo veći mortalitet nego natalitet, posebno ove dvije zadnje pandemijske godine kada smo u minusu 15, odnosno evo prošle godine gotovo 20.000 stanovnika. Dakle, vi u periodu dva popisa izgubite grad veličine Tuzle ili Banja Luke samo kroz tu takozvanu prirodnu dinamiku, odnosno razvoj nataliteta i mortaliteta.
Bez zvanične statistike institucija u obzir se moraju uzeti nezvanični podaci o 500.000 onih koji su za 10 godina napustili Bosnu i Hercegovinu, kaže Zubić.
To je nešto što pokazuje u stvari ne samo demografsku kataklizmu, Nije ovo samo problem, nema djece pa će učiteljica u Bihaću ostati bez posla. Ovo je ekonomski problem države jer neće imati radne snage, neće imati ko plaćati porez, neće imati bioreproduktivnosti, odnosno budućih naraštaja. Na kraju krajeva neće biti demografske mase koja će naseljavati zaista prirodom bogat prostor.
Izgovori političara da je odlazak stanovništva prisutan u cijelom regionu ne rješava problem Bosne i Hercegovine. Aleksandar Čavić.
Mi ako mislimo da imamo bilo kakav rezultat na tom polju, trebamo prije svega formulisati populacijne politike jer od nadležnih nivoa i provoditi ih u jednom dugom vremenskom periodu. Problemi su dugoročni i na njih treba dugoročno uticati. Čekati da problem nestane sam od sebe je prosto uzaludno.
Među mjerama populacione politike Vedran Zubić navodi pored ostalog podršku bračnoj zajednici te stupanj bračnosti, mjeru koja se uspješno primjenjuje u Mađarskoj.
Podrazumijeva davanje kreditnih sredstava ljudima na otplatu 3 do 5 godina. Onda vam kaže, ako dobijete jedno dijete, odgoda vam je 3 godine, beskamatno, ako dvoje djece vraćate samo pola sredstava, ako dobijete treće dijete, ne vraćate ta sredstva. Ako ne dobijete ni jedno dijete, vraćate puni iznos kredita plus kamate.
Dok demografe niko ne pita za savjet, oni upozoravaju da će migracije trajati sve dok potpunosti ne iscrpe dijelove mlađeg i srednjovječnog stanovništva. Čavić kaže da kada se teritorija poput ove, koja nudi sve pogodnosti za dobar život, potpuno isprazni, ona neće dugo biti prazna.
Dugoročno posmatrano. Svakako da će dolaziti. Na kraju krajeva potrebe za radnom snagom su takve da poslodavci prosto će biti primorani da se oslanjaju na radnu snagu koja nije porijeklom odavde. U Banja Luci konkretno na brojnim gradilištima, dakle radi radnici iz Turske, radi Kurdi, Uzbekistanci i tako dalje, u voćnjacima u Potkozarju beru voće ljudi iz Uzbekistana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Narodna skupština bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska u utorak 8. februara raspravljaće o nacrtu zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu Republike Srpske. Tim zakonom Republika Srpska neustavno vraća nadležnost iz oblasti pravosuđa sa nivoa države Bosne i Hercegovine na entitet. U tom entitetu navode da ponovnim osnivanjem entitetskog savjeta poništavaju, kako tvrde, neustavno formiranje Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine kao posljedicu odluke visokog predstavnika u BiH, jer državnim ustavom nije definisana nadležnost države u oblasti pravosuđa. Promjene predviđaju da entitetski, umjesto visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH, u buduće bira sudije i tužioce te predsjednike sudova na teritoriji Republike Srpske. Ustavom Bosne i Hercegovine nije predviđeno da entiteti Republika Srpska i Federacija Bosne i Hercegovine mogu samostalno vraćati nadležnosti koje su u proteklom periodu prenesene na državu. Detaljnije o ovoj temi potražite na web stranici Radija Slobodna Evropa www.slobodnaevropa.org.
Iz sveta. Nova runda diplomatskih napora da se smanje tenzije zbog ruskog omilanja trupa pored ukrajinske granice počinje u ponedjeljak. Francuski predsjednik Emmanuel Macron sastaje se sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Moskvi, a također danas njemački kancelar Olaf Scholz putuje u SAD na razgovore sa predsjednikom Josephom Bidenom. Rusija bi mogla da izvrši invaziju na Ukrajinu u roku od nekoliko dana ili nedjelja, ali bi ipak mogla da se odluči za diplomatski put, izjavio je u nedjelju savjetnik Bele kuće za nacionalnu bezbednost Jake Sullivan. On je govorio nakon što se kontingent američkih snaga iskrcao u Poljskoj kao dio pojačanja saveznicima u NATO-u. Više pojedinosti Svetlana Božić-Krajinčanić.
Stotine američkih elitnih vojnika stigli su 6. februara u jugoistočnu Poljsku u blizini granice sa Ukrajinom po naređenju predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Joe Bidena da tamo rasporedi 1700 vojnika zbog straha od ruske invazije na Ukrajinu. Poljska, koja je pristupila NATO-u 1999. godine, već ima oko 4,5 hiljade američkih vojnika na rotaciji. Komandujući general Chris Donahue rekao je novinarima po dolasku u Poljsku da je raspoređivanje trupa razborita mera i da je odbrambene prirode.
Naš nacionalni doprinos ovdje u Poljskoj pokazuje našu solidarnost sa svim našim saveznicima. Ovdje u Europi i očigledno tokom ovog perioda nesigurnosti znamo da smo jači zajedno. We know that we
are stronger together. Rusija je rasporedila više od 100.000 vojnika u blizini Ukrajine, što bi prema navodima zapadnih zvaničnika mogao biti uvod u invaziju. Kreml negira da planira napad na susednu Ukrajinu. Jake Sullivan, savjetnik Bele kuće za nacionalnu bezbednost, izjavio je 6. februara govoreći za televiziju ABC.
Verujemo da postoji velika mogućnost da ruski predsjednik Vladimir Putin naredi napad na Ukrajinu. Napad može imati više različitih oblika. To bi se moglo dogoditi već sutra ili bi moglo potrajati još nekoliko nedelja. Sa vojnim angažovanjem on se stavi u poziciju da može da deluje agresivno protiv Ukrajine u bilo kom trenutku.
U međuvremenu, novi satelitski snimci privatne američke kompanije prikazuju detalje vojnih manevara na beloruskoj granici sa Ukrajinom uoči zajedničkih vežbi koje su najavile Moskva i Minsk, prenela je 6. februara agencija Reuters. Rusija i Belorusija najavile su da će od 10. do 20. februara održati zajedničke vežbe sa ciljem obuke za odbijanje napada na južnim granicama njihovog saveza.
A do kraja emisije možete čuti. U okviru novog urbanističkog plana Novog Sada na udaru bi se mogla naći kuća poznata kao Crna kuća CK13, u kojoj je smešten Centar alternativne kulture i aktivizma. Đorđe Majstorović, predstavnik centra.
Ono što je naš predlog jeste da se kuća izuzme od rušenja, dakle, i da se zapravo proglasi za kulturno-društveni centar koji je od velike važnosti za grad.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Pre toga, nekoliko stotina poljoprivrednika Braničevskog okruga sa više od 150 traktora protestovali u Požarevcu zbog visoke cene mineralnog đubriva, koje je od protekle jeseni poskupilo 3 puta. Oni su za sredu najavili novi protest zbog nezapamćenog povećanja cena mineralnog đubriva još od vremena hiperinflacije. Reagujući na nezadovoljstvo ratara, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede ponudilo im je beskamatne kredite kod komercijalnih banaka. Zabeležio Branko Vučković.
Nedeljko Savić iz Cilikovca kod Požarevca protekle jeseni pšenicom je zasejao 50 hektara, koju krajem februara treba prihraniti mineralnim đubrivom, koje je sada, kako kaže, skuplje od suvog zlata.
Mi smo prošle godine plaćali u reji, ja sam je kući u svom dvorištu imao 34,6 dinara, a sad je, znači, imam na 112 dinara plus PDV. Ja sam prošle godine, recimo, kan imao na 27 dinara, an sam imao na 30 dinara, a sada taj, znači, isti kan ja plaćam po ceni od 85 dinara.
Aleksandar Babić iz Desimirovca kod Kragujevca pšenicom je zasejao samo 12 hektara, odnosno onoliko koliko je mogao da finansira sopstvenim sredstvima.
Prošle godine, otprilike proizvodnja hektara pšenice, ako imate svu svoju opremu, sve svoje mašine, na onu cenu goriva i na one cene inputa je bila negdje otprilike oko 60.000 dinara, aj kažemo 550 evra. Sada to već prilazi, sada je to već, boga mi, blizu 1000 eura. Nije samo đubrivo u pitanju, u pitanju je nafta, u pitanju su rezervni delovi, u pitanju je seme, u pitanju je hemija.
Reagujući na nezadovoljstvo poljoprivrednika, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je izdalo kratko saopštenje i objavilo spisak 10 banaka kojima će poljoprivrednici moći da se obrate za korišćenje beskamatnih kredita. Dragan Kleut iz Stajićeva kod Zrenjanina, koji je prošle jeseni pšenicom zasejao 10 hektara, kaže za Radio Slobodna Evropa da su ratari već prezaduženi i traži da ministarstvo obezbedi đubrivo po prihvatljivim cenama i da se vrati državna pomoć koju su imali pre promjene vlasti.
Mi tražimo povećanje subvencija, ne povećanje, nego vraćanje subvencija na 16.000 dinara po hektaru za 100 hektara obradive poljoprivredne površine i tražimo za tih 100 hektara, za svaki hektar 60 litara nafte regresirano bez akcize za gorivo.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i radija Slobodna Evropa.
O udaru na kulturu u Novom Sadu. Predlozi u okviru urbanističkih planova u ovom gradu predviđaju ozbiljne promjene širom Novog Sada, uključujući Juži centar, gde se nastavlja sa zamjenom porodičnih kuća višespratnicama. Jedna od tih kuća je dom i centar alternativne kulture i aktivizma, poznata kao Crna kuća CK13. Ovaj centar alternativne kulture i aktivizma bi tako za koju godinu mogao biti srušen. Javlja Norbert Šinković.
Problemi sa opstankom omladinskog centra CK13 nisu novi. Naime, i važeći urbanistički akti ugrožavaju opstanak ove zgrade. Međutim, novi planovi gradskih urbanista sada su otišli još dalje. Na mestu gde je sada ovaj centar otvara se mogućnost izgradnje četvrospratnice. Ovo bi značilo da omladinski centar CK13 kao alternativni i edukativni prostor namenjen posticaju i razvoju društvenog angažmana i političkog aktivizma, pre svega kod mladih, trebalo bi da se iseli sa te adrese. Predstavnik tog centra Đorđe Majstorović kaže za Radio Slobodna Evropa da bi ovim potezom bili ugroženi programi tog centra, kao što su različiti filmski i muzički programi, radionice koje se bave unapređenjem političkog aktivizma kod mladih, ali i čuvena otvorena kuhinja koja promoviše etički, ekološki i ekonomski prihvatljiv način ishrane i solidarnost u zajednici.
Ono što je naš predlog jeste da se kuća izuzme iz rušenja i od rušenja, dakle, i da se zapravo proglasi za kulturno-društveni centar koji je od velike važnosti za grad.
Problemi sa opstankom ovog centra stižu u godini kada je Novi Sad zvanično nosilac titule Evropske prestonice kulture. Na pitanje Radio Slobodna Evropa u gradskom veću kažu da grad ne želi da ugrozi kulturne centre i da podržavaju rad CK13. Gradu nije cilj da onemogući delovanje kulturnih organizacija, naprotiv, posebno u periodu od kako je osvojio titulu Evropske prestonice kulture, intenzivno ulaže u proširivanje kapaciteta i obezbeđivanje prostora za delovanje u kulturi, navodi se u pismenoj izjavi člana Gradskog veća za kulturu Dalibora Rožića. Gradska koalicija koju uz Srpsku naprednu stranku i nekoliko manjih stranaka čini Liga socijaldemokrata Vojvodine još nema zvaničan stav povodom primedbi građana i stručne javnosti. U Ligi kažu da ta stranka treba da donese odluku da li će podržati generalni urbanistički plan. Robert Kolar iz te stranke kaže da niko ne može da bude u potpunosti zadovoljan predloženim planovima.
Urbanistički plan sasvim sigurno, kao ni jedan urbanistički plan ni u jednom gradu na planeti Zemlji, ne može da bude dovoljno dobar za sve, pogotovo ako se urbanistički plan ne odnosi na praznu livadu na kojoj počinje se pravi neki grad ili naselje, nego se radi iz grada koji postoji ovoliko koliko postoji Novi Sad.
Inače, CK13 je često meta napada zbog svog rada i antifašističkog aktivizma. Više puta su kamenjem i ciglama razbijeni prozori tog centra, a bačene su i eksplozivne naprave na tu zgradu 2011. Napadači CK13 su mahom ostali neotkriveni. Omladinski centar CK13 su osnovale tri organizacije iz Novog Sada koje se mahom bave kulturom. On je zapravo nastavak rada tih organizacija koje se fokusira na probleme desnog ekstremizma, fašizma, nacionalizma i ksenofobije. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Pred krajem emisije još jednom najvažnije vesti. Skupština Crne Gore razrešila predsjednika ovog tela Aleksu Bečića. Lider HDZ-a u BiH Dragan Čović smatra da nema zakonskih mogućnosti za održavanje izbora. Veći deo Bosne i Hercegovine zahvatilo olujno nevreme zbog čega je usporen saobraćaj. Macron sa Putinom, Scholz u Vašingtonu u cilju smanjenja tenzije zbog ruskog gomilanja trupa. Novi satelitski snimci i privatne američke kompanije prikazuju detalje vojnih manevara na beloruskoj granici sa Ukrajinom. Iran ističe da je uklanjanje sankcija Sjedinjenih Država crvena linija u pregovorima sa svjetskim silama kako bi oživeo nuklearni sporazum. Otava proglasila vanredno stanje zbog protesta kamiondžija protiv COVID mera. I to bi, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.
Radio Magazin.
Slušate Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata čućete intervju Dragana Štavljanina sa Kurtom Basenerom iz Savjeta za politiku demokratizacije sa sjedištem u Berlinu. Zapad nije dovoljno odlučan da se sučeli sa Miloradom Dodikom, tako da ga primora da preispita svoju politiku, kaže za Radio Slobodna Evropa Basener. Ako se želi postići sporazum u korist lidera bosanskih Hrvata Dragana Čovića, Dodikovog saveznika, i istovremeno ga učiniti prihvatljivim za lidera bosanskih Srba sa kompromisom oko državne imovine i zakona o negiranju genocida, onda uvođenje sankcija ne ukazuje da Zapad nije spreman da pregovara sa njim i učini ustupke, naglašava Basener. Sve dok sankcije imaju svrhu da pokažu da Zapad nešto čini bez efektivnog uticaja na stanje na terenu, to se može interpretirati kao znak slabosti, smatra Basener. Zapadna politika je fokusirana na to, a ne na rješavanje problema i napredak. Svi protivnici demokratije u Bosni i Hercegovini i na Zapadnom Balkanu s pravom to doživljavaju kao znak slabosti Zapada, kaže Basener, dodajući da se američka politika prema Zapadnom Balkanu fokusira na Beograd, što je perverzno, kako kaže, ali po njegovim riječima predsjednik Srbije Aleksandar Vučić to obilato koristi. Ako su zapadni partneri na Balkanu političari koji krše princip vladavine prava, ako se najautokratski lider u regiji Vučić doživljava kao stup stabilnosti, onda to pokazuje da je nešto prilično pogrešno u zapadnoj politici, naglašava Basener. On smatra da ukoliko nema odlučnosti u suočavanju sa kumovima korupcije na Balkanu, pritiska na njih da osjete posljedice, onda su ove sankcije samo PR i pokušaj da se upravlja problemom, a ne da se on riješi.
Slobodna Evropa.org.
SAD su uvele sankcije srpskom članu predsjedništva BiH Miloradu Dodiku kao odgovor, kako je navedeno, na njegove koruptivne aktivnosti i kontinuirane prijetnje stabilnosti i teritorijalnom integritetu BiH. Da li će ga to primorati da promeni svoju politiku ili će pokušati da iskoristi kaznene mere da ojača svoju političku poziciju na domaćoj sceni?
Serbian electorate as well within Bosnia.
Ovim se šalje mešovita poruka. Najpre, sankcije su uvedene zbog Dodikovog ugrožavanja mira i antidržavnih, antidejtonskih aktivnosti, ali i korupcije koja je institucionalno veoma rasprostranjena u Bosni i Hercegovini. Zbog strukture vlasti, Dodik je bolje pozicioniran da koristi te mogućnosti nego drugi političari u zemlji. Međutim, da bi sankcije imale efekta, osim Sjedinjenih Država, treba da ih uvedu sve zapadne države, a to znači i uključivanje Evropske unije. Međutim, iako Evropski blok raspolaže mehanizmom ukidanja viza i zamrzavanja sredstava, još uvijek nema kritične mase među državama članicama da primjeni taj instrument. U ovom trenutku samo je 5 zemalja potvrdilo da podržava pomenute mere: Belgija, Holandija, Luksemburg, Nemačka i Češka Republika. Za njihovo usvajanje neophodna je podrška 55% članica, tačnije njih 15 u kojima živi 65% stanovništva EU. No da bi sankcije protiv Dodika ili bilo koga na Balkanu imale efekta, potrebna je podrška Austrije. Naime, Beč je za Balkan ono što je Miami za Latinoamerikance i Karibljane. On je veoma važan centar u kome žive mnogi ljudi sa Balkana, posjeduju imovinu, to je sedište mnogih banaka koje posluju u regiji. Mislim da je sada veća verovatnoća da će i Evropska unija osvojiti sankcije Dodiku, jer su uglavnom simboličkog karaktera, zbučere će verovatno nastaviti po starom. Sankcije same po sebi, čak i kada su širokog obuhvata, ne mogu da primoraju Dodika da promeni svoju politiku. Mislim da postoji bezbednosni element ove krize u smislu potrebe ponovnog uspostavljanja evropskog mehanizma odvraćanja uz podršku NATO-a. To bi uverilo građane da ma gde živeli u BiH, nasilje neće biti dopušteno, jer bi odvajanje Republike Srpske, kao i povlačenje njenih predstavnika iz institucija Bosne i Hercegovine, što je de facto secesija, vodilo sukobima. Umeđu vremenu, Dodik smatra da je njegov stav profitabilan, jer što vuče radikalnije poteze, to su Sjedinjene Države i Evropska unija spremnije da mu udovolje. O tim spornim pitanjima biće reći tokom ovonedeljne posete američkog i evropskog izaslanika Matthewa Palmera i Angeline Eichhorst. Dakle, šalju se mešovite poruke, ali nema dovoljno odlučnosti Zapada da se suoči sa Dodikom tako da ga primora da preispita svoju politiku.
Zašto Zapad uzdržano reaguje? Šta je razlog za tako oprezan pristup?
Postoji delimičan birokratski imperativ da se makar stvori privid da je problem rešen kako bi Zapad mogao da se bavi drugim pitanjima. Još od početka ratova 90-ih napravljen je model pregovaranja i dogovaranja sa moćnim političarima. Tako se došlo i do Daytona, doduše uz upotrebu vojne sile. To je logika pristupa Evropskog komesara za proširenje Olivera Varhelija da ne pregovara samo o izbornim reformama, već i o državnoj imovini i zakonodavstvu kojim se kriminalizuje negiranje genocida u Srebrenici i glorifikacija ratnih zločina, zbog čega su se predstavnici Srba povukli iz institucija BiH. Dakle, ako se želi postići kompromis u korist Dragana Čovića, saveznika Saveza nezavisnih socijaldemokrata iz redova bosanskih Hrvata, istovremeno učini prihvatljivim za Dodika sa kompromisom oko državne imovine i zakon o negiranju genocida, onda uvođenje sankcija ne ukazuje da Zapad nije spreman da progovara sa njim i učini ustupke. Nažalost, Evropska unija nije ujedinjena jer u njoj jača neliberalni kamp sa Viktorom Orbanom i Janezom Janšom koji podržavaju Milorada Dodika i Aleksandra Vučića. Oni žele neliberalnu Srbiju koja bi što pre ušla u Evropsku uniju kao deo njihovog tabora. Da bi se preokrenuo taj trend, neophodno je da Berlin preuzme vođstvo i okupi koaliciju koja bi ne samo uvela sankcije i uspostavila bezbednosni mehanizam odvraćanja od nasilja, već i preispita dosadašnju neuspešnu zapadnu politiku ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i celom regionu duže od jedne decenije. Sada sam veći optimista da je to moguće jer se čuju sve snažniji glasovi u EU, pre svega u Evropskom parlamentu, tu je šefica nemačke diplomatije Annalena Baerbock i nova holandska vlada. Međutim, još uvijek nema naznaka okupljanja pomenute koalicije. Doduše, možda se priprema ishod radara, pa ne možemo još da je vidimo. Čije bi članice bile zainteresovane ne samo za sprečavanje produbljivanja krize na Balkanu, već i borbu protiv neliberalnih tendencija i uticaja autoritarnih aktera iz Rusije, Kine i Turske. Dakle, još nema spremnosti u Sjedinjenim Državama, a i u Evropskoj uniji za takvu politiku na Balkanu, već i dalje reč o mentalitetu reakcije na krize i pokušaj njihovog ublažavanja, umjesto da priznaju da je takav njihov pristup jedan od razloga zašto i sada vodimo ovakve razgovore. Zbog toga većina balkanskih političara, umjesto obećane primjene demokratskih standarda, nastoji da zadrži ono što su stekli koristeći to kao adut za zbog straha od destabilizacije izlistuju resurse i legitimitet od Zapada. I to im polazi za rukom.
To je verovatno razlog zašto Dodik prkosno reaguje na uvođenje sankcija, poručujući da ako misle da će me ovako disciplinovati, grdno se varaju. Da li je takav njegov naizgled nepomirljiv stav samo za javnost, a u suštini ima razloga za zabrinutost?
Mislim da je on zabrinut, jer odavno nije bio izložen takvom udaru, ali još nije dostigao takve razmere da mu nanese veliku štetu. Zbog toga Dodik i Čović verovatno gledaju na posetu Palmera i Eichhorstove kao posljednju šansu da izdejstvuju neke ustupke u cilju daljeg osnaživanja svojih feudalnih poredaka. Istovremeno to je uticalo na njihove partnere u susednoj Srbiji i Hrvatskoj, koji najavljuju da će razgovarati o BiH sa turskim predsjednikom Erdoganom. Kao da je Erdogan predstavnik Bošnjaka, to je besmisleno. Nažalost, odnosi Bakira Izetbegovića i turskog predsjednika jesu veoma bliski, ali ne vjerujem da on treba da pregovara u ime Bošnjaka. Dodik osjeća da vrijeme ne radi za njega kao ranije, jer su sve učestalije inicijative za promjenu međunarodne politike prema BiH. Naprimjer, Zelena partija u Austriji je organizovala demonstracije na kojima je tražila uvođenje sankcija Dodiku. Kao što sam rekao, uloga Austrije je veoma bitna, a Zeleni u Europskom parlamentu traže odlučniju politiku prema BiH, čega se Dodik pribojava. Iako su Europska komisija i druge europske institucije još uvijek na birokratskom autopilotu, države članice su sve aktivnije. Naravno, nedavno mi je prijatelj Švedske rekao da su u njegovoj zemlji dve ključne spoljnopolitičke teme, potencijalni rat u Ukrajini i stanje u BiH.
Slušate radio Slobodna Evropa. Naš sagovornik je Kurt Basener iz Vijeća za demokratizaciju politike u Berlinu.
Možda je Dodik zabrinut i da u nekom trenutku njegova politika može da zasmeta Aleksandru Vučiću, iako je predsjedniku Srbije ona do sada odgovarala kada je trebalo razvodniti pritisak međunarodne zajednice da učini teške kompromise oko Kosova. Međutim, Dodikovi preradikalni potezi mogu da zasmete i Vučiću, zbog čega ga je nedavno pozvao da se vrati u institucije BiH.
Vučić je dobro iskoristio pandemiju u geostrateškom smislu. Također, vešto izvlači koristi iz regionalnih inicijativa kao što je Otvoreni Balkan. U Beogradu je još uvek snažno sećanje na vreme Pokreta nesvrstanih. Vučić je uvek igrao dvostruku igru. Oni Dodik nemaju u potpunosti identičan interes. Vučić zna da je ojačana njegova pozicija jer je u stanju da igra ulogu arbitra, te da Zapad naginje prema Beogradu i Zagrebu da bi se suočili sa Dodikom i Čovićem. Međutim, umjesto da takav pristup pomogne u kontrolisanju ove dvojice BiH političara, zapravo na taj način dobijaju neznačaju. Dakle, Srbija i Hrvatska su uključene u unutrašnja politička pitanja Bosne i Hercegovine, prihvaćeni kao akteri i od strane Zapada, mnogo više nego što je bilo moguće pre 20 godina, kada se sprečavalo njihovo mešanje. Nisam ubeđen da će Vučić ograničavati Dodika. Očigledno je da on ne može ići predaleko bez makar prećutne podrške Srbije, jer mu je potrebno njeno zaleđe u slučaju sukoba. Vučić također računa na jednu stvar. Naime, američki diplomata Gabriel Escobar podržava Otvoreni Balkan, što je show Vučića i Edija Rame. Čini mi se da američka politika prema Zapadnom Balkanu jeste fokusirana na Beograd, što je perverzno, ali Vučić to obilato koristi. Tu onda ulazimo u jednačinu. Šta Dodik može iz toga da izvuče?
Slušate radio Slobodna Evropa. Naš sagovornik je Kurt Basener iz Vijeća za demokratizaciju politike u Berlinu.
Coming back to the issue of sanctions. Da se vratimo na pitanje sankcija. Dodik tvrdi da nema nikakve račune u inostranstvu, naročito ne u SAD-u. U kojoj meri one imaju i psihološki efekat, jer se njima šalje poruka ne samo Dodiku, nego i ostalim akterima u njegovom okruženju, da nakon njih mogu slediti i druge kaznene mere i potezi.
Da, postoji taj psihološki efekt da se mogu očekivati dodatne mere, naročito kada je reč o korupciji. Ako je korupcija standard, onda Zapad može da uvede još kaznenih mera protiv maltene cele političke elite na Zapadnom Balkanu. Dodik se toga i pribojava, i to je svrha sankcija alternativnoj televiziji. Međutim, Sjedinjene Države nisu glavna destinacija za poslove bosanskih Srba. Ključno odredište je Evropa. I zato je važno da Evropska unija i Sjedinjene Države uspostave stratešku koordinaciju, jer ona do sada je bila samo taktičkog karaktera. Sva priča o državnoj imovini, zakonu o negiranju genocida jeste taktičkog karaktera i usmerena je na pacifikaciju stanja. Zapadna politika je fokusirana na to, a ne na rešavanje problema i napredak. Svi protivnici demokratije u BiH i na Zapadnom Balkanu s pravom to doživljavaju kao znak slabosti. To strateško preispitivanje politika prema BiH sada zagovaraju mnogi, naročito Evropski parlament, ali i pojedine države članice. To treba da brine Dodika, Vučića i druge. Mnogi u Evropi se pitaju zašto Sjedinjene Države podržavaju Otvoreni Balkan. Dakle, nema koherentnosti u zapadnoj politici i sankcije prema Dodiku su pokazatelj tog nedostatka, sve dok bude tako, političari poput Dodika, Čovića, Vučića, Zorana Milanovića i Izetbegovića će to koristiti za svoju agendu.
Na osnovu toga što ste rekli o nedostatku koherentnosti, da li je uvođenje sankcija neka vrsta izgovora zbog odsustva spremnosti u kombinaciji sa drugim prioritetima, kao što su situacija oko Tajvana i Ukrajine? Naime, uprkos problemima, Zapadni Balkan odavno nije visoko na agendi SAD-a. U tom kontekstu sankcije se mogu posmatrati kao znak slabosti, a manje odlučnosti da se nešto učini.
Upravo to. Sankcije su postale univerzalno sredstvo sa višestrukom namenom za kreatore spoljne politike koji ne žele da koriste bezbedonosne instrumente. To se naročito pokazalo posle haotičnog i sramnog povlačenja iz Afganistana. To su akteri širom sveta, ne samo na Balkanu, protumačili kao mogućnost da stisnemo gas dok nas ne ograniče, ako nas ograniče. Kao što smo rekli, sankcije nisu dovoljne da spreče sukobe i ponovo uvere ljude da je moguće da u sobstvenoj zemlji grade budućnost. Vidite ovaj masovni egzodus sa Balkana, čiji je uzrok osjećanje građana da je pogaženo njihovo lično dostojanstvo u političkom poretku koji ne brine o njima. Kada obični ljudi vide američke i evropske diplomate kako razgovaraju sa domaćim političarima koji ih svakodnevno ponižavaju, uviđaju da strani zaslanici ne zastupaju njihove interese uprkos priče o dostojanstvu, ljudskim pravima, vladavini prava. Ako su zapadni partneri na Balkanu političari koji krše princip vladavine prava, ako se najautokratski lider u regiji doživljava kao stup stabilnosti, onda to pokazuje da je nešto prilično pogrešno u zapadnoj politici.
That something's very wrong with Western policy.
You mean Vučić?
Mislite na Vučića?
I mean Vučić. And that's the interesting thing about the Vučić.
Da, mislim na Vučića. Interesantno je u slučaju približavanja Vučića i Rame oko Otvorenog Balkana i drugih pitanja da Vučić uvek nedvosmisleno govori o odnosima naroda, dakle Srba i Albanaca, ne država, što implicira da su granice fleksibilne i promenljive. Iako govori i u slučaju Bošnjaka, Hrvata, a Zapad nikada nije odlučno na to reagovao. Sjedinjene Države i Evropska unija stalno govore o očuvanju teritorijalnog integriteta, ali ne čine ništa efikasno u odbrani tog principa, kao što je potvrđivanje bezbednosnih garancija. One u pravnom smislu i dalje važe, ali ako je na terenu razmešteno samo 600 pripadnika međunarodnih snaga u BiH i ni jedan od njih nije u Brčkom, poruka je, mi želimo da vas potkupimo, da platimo, da budete mirni. Sve dok sankcije imaju svrhu da pokažu da Zapad nešto čini, bez efektivnog uticaja na stanje na terenu, to se može interpretirati kao znak slabosti.
Slušate radio Slobodna Evropa. Naš sagovornik je Kurt Basener iz Vijeća za demokratizaciju politike u Berlinu.
Na početku rata, tačnije 1992. godine, tadašnjoj Saveznoj Republici Jugoslaviji uvedene su sankcije Ujedinjenih nacija. Da li su one ostvarile cilj s obzirom da je rat potrajao još 3 godine, potom su slijedili sukobi na Kosovu, a situacija na Zapadnom Balkanu i dalje zapaljiva i krhka.
Njihovo nasljeđe je pomešano. Embargo na oružje je doveo do oživljavanja profitabilne trgovine na crnom tržištu, što je omogućilo kriminalizaciju politike. Međutim, sankcije su definitivno uticale na odluku Slobodana Miloševića, pre svega na njegovu spremnost da ode u Dayton i pritisne čelnike bosanskih Srba da prihvate sporazum koji su odbacivali. Milošević je tada mislio da je on sljedeći na udaru i verovatno je bio u pravu nakon pada Krajine i izbegličkog talasa. Tadašnje sankcije su bile kudikamo sveobuhvatnije nego sadašnje. Također, odobrile su ih Ujedinjene nacije uz podršku Rusije i Kine, a sada je nemoguće to i zamisliti. Naprotiv, one stavljaju veto u Savetu bezbednosti, kao što je zvanično Moskva prošle godine pokušala u Savetu bezbednosti da delegitimizuje visokog međunarodnog predstavnika u Bosni i Hercegovini.
Sankcije se u teoriji objašnjavaju kao diplomatski mehanizam ili rat drugim sredstvima. Kada reč o Dodiku, da li su ove sankcije samo uvod, najava novih zapadnih mera protiv njega, dodatnog angažmana Zapada u BiH ili su izgovor za izostanak aktivnijeg delovanja?
Ove sankcije se mogu podvesti po diplomatiju, ali više liče na marketinške PR mere. Prava publika smo mi sami, odnosno Zapad, kako bi pokazali da nešto činimo. One neće ubediti ili promeniti kalkulaciju političkih lidera, jer da bi se sankcije tretirale kao rat drugim sredstvima, potrebna je strategija, a nje nema. Možda na Zapadu smatraju da imaju strategiju koja se naziva proširenje, ali ona se utišala. Neki eksperti govore o stabilokratiji na Zapadnom Balkanu. Meni se više sviđa reč pacifikacija, jer politika Zapada je savezništvo sa balkanskim liderima kako bi se situacija primirila, omogućavajući im pritom legitimitet i novac kako bi očuvali socijalni mir. Dakle, poruka ovih sankcija je da Zapad može da uvede i nove, a kada je reč o korupciji, svi balkanski političari trebalo bi da ih se pribojavaju. Na Balkanu su svi skloni da procenjuju ozbiljnost ovih i drugih mera kao i spremnost Zapada da ih primeni. U ovom trenutku nijedna zapadna vlada, za razliku od pojedinih članova parlamenta, nije demonstrirala preveliku posvećenost situaciji na Zapadnom Balkanu.
Bez obzira što Bidenova administracija šalje na Balkan tešku diplomatsku artiljeriju poput Christophera Hilla za ambasadora u Beogradu.
Christopher Hill je zaista teška artiljerija, u to nema sumnje. Međutim, u odsustvu jasne strategije i odlučnosti, njegova uloga će biti posredovanje u rješavanju problema i postizanju kompromisa. S druge strane, mislim da balkanske lidere treba da brine činjenica da vreme nije na njihovoj strani kao što je ranije bio slučaj. To pokazuju pomenute inicijative u Evropskom parlamentu, zatim raspoloženje u Američkom kongresu. Reč je o političarima koji su zainteresovani ne samo za Balkan, već i jačanje liberalne demokratije. Tako je poslanica mađarske opozicije u Evropskom parlamentu Katalin Če predložila istragu uloge evropskog komesara Olivera Varhelija, bliskog Orbanovog saradnika koji podržava Dodika. Mislim da će tu imati udela i tenzije oko Ukrajine zbog pretnje ruske invazije. Sve više umerenih zapadnih političara levo i desno od centra uviđa da ne može da se nastavi na ovakav način i da je potrebna strategija u cilju sučeljavanja neliberalnih i destabilizirajućih aktera na političkoj sceni. Za sada nema reakcija izvršne vlasti. Bojim se da će Palmer i Ajshort poručiti Dodiku Čoviću i Izetbegoviću, pojednostavljeno rečeno, bolje je da sada postignete sporazum, osigurajte to što ste pokrali i mi ćemo onda to proglasiti kao vašu pobedu. Nazvat ćemo to napretkom, a potom zaćutite neko vreme, tako da možemo da utvrdimo da je ostvaren uspeh.
Da li će Dodik prihvatiti nešto od toga i ublažiti retoriku ili će nastaviti po starom?
Dodik je u stvari prilično predvidiv. Kad god je zaoštrio situaciju, bio je nagrađen, iako na prvi pogled ublaži retoriku, nalazi se korak napred u odnosu na pređašnju poziciju. To smo vidjeli 2011. kada se tadašnja šefica evropske diplomatije Catherine Ashton srela sa njim nakon pretnje da će se srpski predstavnici povući iz pravosudnih institucija. Tada je pokrenut spektakularni dijalog o reformi pravosuđa u BiH koji je zapravo pomogao njegovom uništenju. Nije bio u pitanju samo Dodik, već Čović, Izetbegović i ostali koji su se zaklonili iza njega jer također ne žele vladavinu prava i strahuju od mogućeg odlaska u zatvor. Ali Zapad ne želi da se suoči sa tim što je hipokrizija i podstiče ljude da napuštaju BiH i Balkan u celini, jer sve veći raskorak između onoga što američki i evropski zvaničnici kažu i čine je očigledan. Stoga Bidenov fokus na borbu protiv korupcije može da doživi neuspeh. Slažem se da je to dobar pristup, ali ako nema odlučnosti u suočavanju sa kumovima korupcije na Balkanu, pritiska na njih da osete posljedice, onda je to samo PR i pokušaj da se upravlja problemom, a ne da se on reši.
Mislite u ovom slučaju na Dodika?
Mislim na Dodika, ali i na druge. Dodik je najočigledniji simptom širih sistemskih problema.
Pri kraju o tenzijama oko Ukrajine zbog grupisanja ruskih trupa u blizini njene granice, da li će dosadašnje i najava novih zapadnih sankcija odvratiti ruskog predsjednika Putina od invazije na ovu zemlju?
Imajući u vidu Bidenov pokušaj prošle sedmice da na konferenciji za novinare napravi distinkciju između invazije i upada, čime je ruskom predsjedniku dao zeleno svjetlo da dodatno eskalira situaciju u Ukrajini, ne mislim da je Putin uopšte zaplašen jer postoji problem koordinacije između članica Evropske unije zato što je ruska ekonomija velika i zavise od njenog gasa. Izostanak spremnosti da se ranije zauzme oštriji stav prema Rusiji doprineo je produbljivanju krize. Bidenova administracija je doskoro gledala na bavljenje Rusijom kao manje važno nego sa Kinom, što Putin obilako koristi. Tome treba dodati odsustvo jasnog vođstva na zapadu. Velika Britanija je zaokupljena sopstvenim problemima. Nemačka je dobila novu vladu sa mešovitim nasljeđem u odnosu sa Moskvom. Naime, jedan od bivših lidera socijaldemokratske partije, Gerhard Schröder, sada radi za Gazprom, dok zeleni kao druga članica vladajuće koalicije imaju odlučan stav prema Rusiji. Dakle, ne postoji kritična masa za zajednički zapadni front sa odlučnošću da se odupre ruskim zahtjevima ne samo oko Ukrajine, jer Putin traži ukidanje poretka uspostavljenog u Europi nakon hladnog rata. On želi sfere uticaja i garancije da u osnovi nove članice NATO-a imaju drugorazredni status. To je neprihvatljivo za Severnoatlantsku alijansu, ali nema demonstracije odlučnosti što bi odvratilo ruskog predsjednika da ispostavlja takve zahteve. Stoga, zapadne sankcije nisu strateškog karaktera, već više imaju za cilj da pokažu da se čini nešto u cilju odupiranja Putinu, ali ne da promeni svoju kalkulaciju, jer Zapad nije spreman da ide tako daleko u eskalaciji situacije, zbog čega su više namenjene američkom i zapadnom javnom mnjenju nego Kremlju.
Da li će Putin iskoristiti takvu situaciju i izvršiti invaziju na Ukrajinu narednih dana?
Mislim da će eskalirati situaciju. Ne znam kako će to izgledati, ali sve dok Putin vidi nepostojanje jasne odlučnosti Sjedinjenih Država i NATO-a da se odupru njegovim zahtjevima i podrže pravo Ukrajine na teritorijalni integritet, on će dalje pritiskati jer nema šta da ga zaustavi.
Slobodna Evropa.org.
Slušali ste intervju Dragana Štavljanina sa Kurtom Basenerom iz Savjeta za politiku demokratizacije sa sjedištem u Berlinu.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Toliko u današnjoj emisiji. Više sadržaja potražite na web stranici slobodnaevropa.org. Do slušanja.